sein.
Scegli. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U briselskom letnjikovcu barunica Ashton vladala je užurbanost. Kao i obično, pred važne događaje. Kao nekad. Sve je bilo kao nekad. Vitki briselski čempresi crnih vrhova, koji bacaju duge senke na kamenu terasu. Šezlong sa brokatnim jastučićima, na kojima bi nakratko počinuo umorni pregovarač. Onih srećnih dana, dok se osvajao briselski sporazum. Dragocen, pomalo misteriozan, kao Da Vinčijev kod. Masivni hrastov sto, za kojim su proveli sate i sate. Kutija s čokoladnim bombonama, kad im padne šećer i volja za dogovorom. Aleksandar nije hteo ni da ih pipne, prisjeti se Ketrin. Znamo ko jeste. Ta Ivica. U uglu, klavir. Dragi Hašim, voleo je da prebira po dirkama kad pregovori udare u zid. Barunica se nasmeši po talasom dragih uspomena. Sve je bilo spremno za oproštajni bal. Nju je čekao novi posao i posljednji susret sa starim društvom, dražesnom družinom koja je vremenom baš prirasla za srce. Još jednom proveri da li je sve u redu. Raskošni buketi u baroknim vazama, uglancana biljurna ogledala, lagana zakuska, nikakvi tartufi, nikakvi bakrači. Aleksandar bi se ljutio, to je sigurno. Barunica sve vreme nasmešena, popravi toaletu, otvori vrata salona i raširenih ruku pozva drage goste da uđu. Hello. Gosti su imali donekle čudan osjećaj. Teren je bio poznat, tako reći domaći, opet. Pauza je učinila svoje. Ne možeš dva put zagaziti u istu reku, pomisli Tači, melanholično. A Barunica znalačkim okom primeti njegovu setu. Nosio je domaće breme sa sobom. Kad si premijer, a opozicija moćna i gladna. Hoće li mu dati da jednom bude predsjednik? Hoće li mu potpisati? Uvek neki prokleti potpis, pomisli Tači nervozno. Troubles at paradise, našali se Lady Catherine. A onda ga potapša po ruci. Sve će biti u redu, mon cher. Vidjet ćete. To im je govorila svaki put kada se činilo da je potpisivanje one drage briselske knjige bilo miljama daleko od ove sobe, ovog salona pod briselskim čempresima, koji je svetlost bacao daleko, daleko do kraja evropskog puta od žutih cigala. Izbilja, uvek bi se desilo neko čudo. Eto vidite, uspeli smo, rekla bi Barunica. Samo je jedna želja ostala neispunjena. Da je bar Aleksandra mogla malo da o raspoloži, ali to je bilo najteže. I ovog puta stajao je po strani sa čašom mineralne vode u tamnom modelu sa diskretnom kravatom. Sve skupa, ukusno, ništa razmetljivo. Nije pokazivao nestrpljenje, ali se nekako moglo osjetiti da bi radije bio na nekom drugom mestu. da ga vuku daljine, da ga čekaju poslovi, da je potreban reformama. Nije mu prijala dekadencija briselskih salona. Eto nije. I šta da se radi? Lady Ashton je pak silno želela da mu nešto kaže, da mu olakša nevidljivi teret koji ga je pratio gde god bio. Relax, my dear Alex. Pokušajte bar malo da se opustite. Kad svane dan, sve će izgledati drugačije. On joj se uljudno nasmeši, a u mislima rebalans, u mislima deficit, u mislima mučeni građani. Nije joj rekao ništa, nije mu odgovorila ništa. Samo ga je pogledala s razumevanjem. Prosto je imala taj neobjašnjivi briselski dar. Ne mora da kaže, sve zna. I najzad, draga figura u okviru prozora. Glupo je reći najmiliji od svih pregovarača, ali blizu. Uostalom, u svakom društvu imate jednog koji je kao najmlađi carević u bajkama, najšarmantniji, najvragolastiji. Ivica. U ruci čaša s nožicom, u čaši nešto bezalkoholno. I vedri pogled uprt u daljinu. Lady Ashton je cenila njegovu vedrinu i vitalnost. Dobro je, reče barunica. Samo to. Dobro, baš dobro, odgovori Ivica. Onda se okrete ka domaćici i reče: nova frizura, my lady. Ona se nasmeje od srca. Oh, you devil, sve primećujete. On joj uzvrati veselo. Meni i Putinu ništa ne promiče. Nasmejaše se skupa za stara vremena, za srećne dane koji će doći. A gore, u tamnim vrhovima briselskih čempresa, zavijao je jesenji vetar. Ma koga briga za to? Dobrodošli u zemlju čuda.
J'ai donné, tout donné, sans arrêt, je l'ai fait pour toi.
Za glas, dragi slušaoci, izvinite, viša sila, a mi prelazimo odmah na vesti iz Zemlje čuda. Kiše dolaze, zima se najavljuje, a kroz huk vetra javljaju nam se i preci. Otkud u vestima? Zašto da ne? Kogod može da pomogne, dobrodošao je. Ako se od gosta iz prošlosti nešto može naučiti, tim bolje. Naš predsednik voljan i da nauči i da poduči na skupo Stefanu Nemanji.
Stefan Nemanja, najmlađi i najsposobniji sin vlastelina Zavide, bio je rodonačelnik dinastije Nemanjića koja je stvorila moćnu srpsku državu, konkurentnu i samoj Vizantiji. Vladavina velikog župana Stefana Nemanje je primer mudre politike kakva je potrebna i danas. Velika dela i bogata zaostavština nisu mogući bez velike lične žrtve.
Da li je baš dotle došlo do žrtvovanja narodnih predstavnika? Nadam se da nije. Ali šta se mora, nije teško. Sami kažu. Uvek je bilo tako, uvek za narod. Sve nam se to javilo i ove nedelje. Od drevnih vremena koja daju primer, do budućih koja nude stabljičicu nade. Jedna u rukama ministra financija Dušana Vujovića. Najavio je da smanjenje plata i penzija stupa na snagu 1. novembra, a evo i rebalansa budžeta. Neće biti lako, kaže ministar, i objašnjava zbog čega vlada sve ovo radi. Nije zbog zahteva spolja.
To radimo za budućnost Srbije, za konačni nastavak i završetak reformi koje smo započeli pre 20, pre 10 godina, pre 5 godina i nikada nismo doveli do kraja. Želimo da na duži rok obezbedimo osnovu za trajni rast penzija i plata, za trajni privredni napredak, za otvaranje radnih mesta, za budućnost koju Srbija zaslužuje.
Cilj je u redu, ali put nije, smatra Saša Radulović. Ponovit će i svoju sistemsku primedbu o 100.000 partijskih kadrova koji obesmišljavaju svaku reformu. Kako se došlo do tog broja, ne znam. Možda ih ima manje, možda više. Koliko god da ih je, deluje da ih je duplo, ako me razumete. Što nas iznova vraća starom pitanju. Ima li života izvan partije? Može da se zove kako hoće. Isto mi.
Izlazak iz krize je u privrednom rastu. On će doći ako rasteretimo privatni sektor. Ovo što radimo nas gura dublje u krizu. Zašto to ne radi vlada? Zašto to ne radi Aleksandar Vučić? Zato što otpuštanje tih 100.000 partijskih zaposlenih kadrova znači da stranke gube mašineriju koja ih drži na vlasti. I to je poslednje što će uraditi.
Stranke su neupitna vrednost, stub i temelj sistema. Za njih para mora da bude, kao u porodici. Za nas i ovako i onako, ali za decu mora da se nađe. Ni u novoj deobi budžeta stranke nisu prošle loše. Rebalansom dobijaju skoro 5,5 miliona evra više nego što je bilo predviđeno budžetom za 2014. Kako je to moguće, a u svetlu štednje na platama i penzijama? Novinari su baš to pitali premijera. Tu ih je čekao.
Ide novca onoliko koliko je Demokratska stranka odredila po zakonu iz 2011. godine. Izvinjavam se, mislite zašto nismo menjali zakon Demokratske stranke? Menjat ćemo zakon Demokratske stranke. Demokratska stranka je planirala da te pare daje sebi, pa se onda dogodilo da su izgubili izbore. E šta ja sad tu da radim? Od zakona o radu, zakona o privatizaciji, stečaju i svemu drugom, da stignemo sve zakone Demokratske stranke da promenimo, izvinite, nismo stigli. Niste vi zato pitali, mislili ste vi da je to naš zakon? Nije. To je zakon koji je donela Demokratska stranka. Na moju žalost i na žalost svih drugih.
Uvek je bilo tako sa vlastima u Zemlji čuda. Znate li vi kada je to počelo? To pitanje. Svako je nasledio problem od nekog pre i svako je u prethodniku pronašao alibi. Pritom je u pravu svako ko se poziva na negativno nasledstvo. Nijedna garnitura narednoj ne ostavlja blago i uređenu državu. Samo krš. Dobro. Ali dokle važi taj alibi? Đorđe Vuković u našoj emisiji Talasanj.
Ne možete stalno koristiti tu tezu da su neki drugi krivi, a da vi samo sad sređujete posledice. To je tačno i uvek je bilo tačno u Srbiji. Dakle, da vi nasleđujete manje više lošu ili lošiju situaciju u odnosu na prethodne. Kad vi, kao stranka koja ste na vlasti, to isto radite prethodnih 5 godina, pa pre toga jedna ista stranka to radi 5 godina, pa pre toga jedna stranka isto radi 12 godina. Vi ne možete sad da kažete zašto vi to radite kad smo i mi to isto radili. Zadnjih 60 godina mi stalno imamo krize i to stalno jedan sistem u kojem mi stalno produbljujemo i to traje.
Traje, ali i vidljivo propada. Siromaštvo sve veće, državni priliv sve manji i sve skuplji, znači mora da se štedi. Na svem. I socijalna pomoć neće moći da se baškari. Ministar Aleksandar Vulin je impresionirao javnost najavom uredbe vlade Srbije po kojoj će svi radno sposobni korisnici socijalne pomoći morati da rade ili da se obrazuju da bi to pravo ostvarili. Istrpao je silne kritike, potegao kapitalni argument.
Svuda na svetu za socijalnu pomoć imate određeni oblik angažovanja. U Srbiji će takođe postojati određeni oblik angažovanja. Naši centri za socijalni rad rade odgovarajuće pravilnike, u tim pravilnicima će biti sve to precizno određeno, ali ovo što sam rekao jeste suština. Dakle, nemojte plašiti nikoga radom.
Ako na svemu mora da se štedi, kao što mora, bilo bi lepo da i državna uprava pokaže vidljiv trud i baci neki konkretan primer. I opet ne bi bilo dovoljno, znam to, ali zrno po zrno pogača. Ne bi moglo da spase plate i penzije, ali bi bilo pristojno, da ne kažem viteški, ako ništa, bar malo pozitivne demagogije, zašto da ne. Ali ne, Cvjetin Milivojević podseća na predizborna obećanja. Međutim, šta je rečeno u kampanji, ostaje u kampanji.
Govorili su pod jedan, smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, a pod dva, smanjenje penzija. Sad niko ne spominje višak zaposlenih u javnoj upravi, tako da ja ne mislim da u zdravstvu treba smanjiti broj lekara ili broj nastavnika ili učitelja u školama ili profesora i tako da. Pa znate koliko imate šalterskih službenika? Zamislite suludu situaciju. Vi onog dana kad ne platite porez, istog dana vam ide neka zatezna kamata. Odmah poreska uprava vam šalje sutra dan opomenu, pazite. Ali vi kad zato uplatite porez, vi treba da obiđete 5 šaltera, da tamo dokažete da ste uplatili porez. Donosite vam neko udara, neke pečate.
Nije nama uopšte lako. Ranjen je džep, a onomad je bio ranjen i nacionalni ponos. Zatim su se desile stare, glupave i opasne stvari. Neki su krenuli da dronom ozleđenu nacionalnu čast brane lomljenjem komšijskih pekara i poslastičarnica. Jedna od njih, poslastičarnica Telep u Novom Sadu, kamenovana je u noći između subote i nedelje, oko 2 sata, tačnije oko 2 sata posle ponoći. Govori vlasnik Arslan Rašiti.
Sve je bilo brzo, se odigralo i da nam je radnja razbijena. Jutro su u 2 sata. Mi smo tu 60 i kusur godina i mi nikad nismo imali neki problem, neki ekses. Bile i ranije razbijeni radnje po gradu, mi nikakvih problema nismo imali. Ovo nas iznenadilo. Mi se nadali da će tako da nam urade. I svi te lepčani meštani koji su ovde, oni su svi ogorčeni i izgraženi su.
Država je reagovala po redu kako je i normalno. Policija, vlada, parlament. Oglasio se ministar policije, oglasio se premijer. Čućemo šta je rekao premijer. A zašto ne šta je rekao ministar policije? Pa eto, nema nekog naročitog razloga. Nadam se da neće zameriti. Neće, sigurna sam.
Država uradila sve što je mogla i lično sam reagovao istog sekunda kada sam video šta se događa. Država je pohapsila sve počinioce, sem u slučaju jedne pekare. Svi su u pritvoru, svi će odgovarati za zlodelo. Sve to mora da se zaustavi, zato će naša reakcija uvek biti oštra, jasna i žestoka kao što je bila i ovog puta.
To je prvi korak. Akcija kojom država pokazuje da neće tolerisati zlo. Drugi korak je teži. Traži vreme i veći trud. Da mlad svet postane rezistentan na zlo. Kako? Tako što će umeti da ga prepozna i da razume njegovu suštinu. Znači, pamet, obrazovanje, sećanje. Prošle nedelje obeleženo je 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Tim povodom položeni su venci na spomen groblje oslobodilaca Beograda. Aleksandar Vulin.
Moj najveći strah jeste da će mlada generacija koja dolazi iza nas zaboraviti šta se desilo 1941. i šta se desilo 1944. da će zaboraviti. Ako budu zaboravljali, rađaće se generacije koje će biti u stanju da ne prepoznaju zlo.
U krilu ove nedelje ugnezdio se fantastičan raspon događaja, od tužnih do srećnih, kao što biva kad se okreće točak života. Od srećnih bio je rođendan, šesti po redu vladajuće stranke, veseli se kućni domaćine. Tomislav Nikolić i jeste i nije bio domaćin. Kao predsednik države nije više stranački čovek, ali stranku voli i dalje. Ponosno je gleda kao ptića koji je ojačao, iz gnezda se vinuo u visine. Šesta godina, još malo pa ćemo u školu.
Tačno sam znao kad treba da vas postavim na noge da sami možete i vidi se da možete i bolje nego što je bilo dok sam ja bio. Mnogo sreće, mnogo uspeha, imate ogromnu odgovornost. Cela Srbija gleda u vas da potezi koje vučete donesu dobro, da donesu bolje. Zato što ste na vrhu i na vrhu treba da ostanete, boljih od Srpske napredne stranke nema. Svi građani su mi jednaki, sve stranke mi nisu jednake. Najviše volim Srpsku naprednu stranku.
Svečarski je uzvratio Aleksandar Vučić, ali na svoj način. Radosno, ali odmereno. Zadovoljan, ali odgovoran. Znate kako je to već smiješano kod našeg premijera.
Želim da se zahvalim Tomislavu Nikoliću na tome što je ovakvu stranku stvorio, koji postoje i zajednički rade ljudi različitih ili ti, ako hoćete, ne uvek potpuno istih ideoloških opredeljenja, ali imaju jedan isti cilj, a to je moderna, pristojna i normalna Srbija.
I da li je baš na taj dan, to jest tih dana, moralo ono da se desi? Da Saša Mirković, e moj Saša, taj Saša, bude isključen iz slavljeničke stranke jer se nije odrekao viška funkcije. Isključenje je najavio predsednik izvršnog odbora SNS Radomir Nikolić, a Saša je setno odreagovao i ponosito. Obratio se novinarima u Skupštini Srbije i rekao da takvu odluku može da donese samo glavni odbor stranke. Sačekaće odbor. Reći će šta ima. Neće da kvari šesti rođendan partije koju voli. I da se zna, hteo je i sam da napusti višak funkciju. Nisu mu dali. Best TV.
Ostavku sam ja ponudio odbornicima Skupštine grada Zaječara 8. septembra, čini mi se, da su to objavili svi mediji i da odbornici Skupštine grada Zaječara jednoglasno nisu to prihvatili zajedno sa predstavnicima opozicije. Pa znate, kad postoji 50 odbornika i mnogo hiljada građana koje vam je dalo poverenje, ne možete da ih prevarite. I moram da vam kažem da ukupno primam 60.000 dinara. Znači, 60.000 dinara iznosi moje primanje.
60.000, 30.000 iz jedne skupštine, 30.000 iz druge, da znate tačno. Isključilo je, dakle, Sašu, zatim i Ljubivoja. Kog Ljubivoja? Slavkovića, zamenika gradonačelnika Niša. I njega zbog više od jedne funkcije, što ne priznaje. Koga se viška nije odrekao, ne priznaje. Svako bi na prvi pogled rekao da ih ima dve. Drugi je čovek grada, plus član Skupštine Jugoistoka. E nije, kaže gospodin Ljubivoje, ovo drugo nije funkcija.
Dužnost člana Skupštine zavisnog društva, a jugoistok je zavisno društvo, se ne smatra funkcijom, citiram odluku zakonodavnog odbora, koju je također podržala Agencija za borbu protiv korupcije. Rekao sam im, ja ne prepoznajem da sam u toj odluci, a vi, gospodo, ako mislite da vršite nasilje nad zakonom, vi ćete doneti odluku kako god hoćete, a ja neću da podnesem ostavku ni na jednu od tih vaših navodnih funkcija. Smatram je vrlo neracionalnom, nakaradnom, nelogičnom, nezakonitom i posebno štetnom po grad Niš.
Možda je neki od ranjenih partijskih orlova pomislio da će prvi čovek stranke reći ti imaš dom u srcu mom, da će reći ostani, ali ne, neumoljiv, neodoljiv. Nema duplih funkcija i tačka.
Za razliku od svih drugih političkih stranaka, koje danas neke glume da su opozicije, njihovi čelnici imaju po 10 funkcija. Mi se od njih razlikom i u našoj stranci će se poštovati i tekako odluka o tome da nema duplih funkcija. Kome se ne sviđa, uvek može da ode u tu drugu stranku gde ima i po 5 funkcija.
Jedan od najemotivnijih momenata ove nedelje bio je opraštajni susret šefa srpske diplomatije Ivice Dačića i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Dobrim delom to smo i opisali. Da se ja nešto pitam, o tome bi se snimio film. Briselski doktor Živago.
Želim da kažem potpuno otvoreno, jer se politikom bavim 24 godine. Bio sam prisutan u gotovo svim krizama koje su za to vrijeme postojale na Balkanu. Ona je bila jedini pregovarač kad je reč o nama koji je bio objektiv. Zahvaljujući ovim ovdje dogovorima i zahvaljujući njenom izveštaju je doneta odluka da počnu pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Baronica Ashton, jednostavna iako plemenitog roda, uzvraća još lepše. Sati i sati provedeni zajedno ispod briselske palme, a na palmi zlatna voćka, briselski sporazum. Još zri.
Proveli smo 230 sati u dijalogu sa premijerom Tačijem, pokušavajući da zajedno odgovorimo na neke od najvećih izazova za vašu zemlju. Želim da odam priznanje vama i premijeru Vučiću na hrabrosti, državništvu i spremnosti da vodite zemlju napred.
I poslednja vest. Sve naše ideje o boljem životu sa Lady Catherine i bez nje vezane su za daleku, daleku budućnost. Ako usput nisu izgubljene, pa ih nema. A da li u ovom vremenu ima ičeg dobrog? Šta kažete, kakvo junačko pitanje? Kako se ovde kod nas gleda na stvari, reklo bi se da nije ostao kamen na kamenu, ni od čega. Da li je moguće da se baš ništa nije sačuvalo od propasti? Pa nije moguće. Ide sajam knjiga, a profesor Mihajlo Pantić odgovara na pitanje. Da li je dobar taj sajam i da li bi mogao da se malo popravi?
Što bi rekao Zdravko Čolić, ja tu ništa ne bih menio. Meni je već sama činjenica da sajam traje toliko decenija. Mislim, šta u ovoj zemlji traje 60 godina, koliko se režima promenilo za 60 godina, koliko smo političara uspeli da zaboravimo i da preživimo za tih 60 godina, govori da ova kultura i dalje uprko svemu živa i da se opire i da sa njom nije baš tako lako izaći na kraj.
Šta da radite, ja sam vam od onih koje vole srećan kraj. Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. 30. Beogradski džez festival od 24. do 27. oktobra. Sve zvezde džeza u Domu omladine Beograda i Domu sindikata. Michel Camilo, Charles Lloyd, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Vasil Hadžimanov, Nils Peter Molvajer i Moritz von Oswald, Paolo Fresu i mnogi drugi. Ne propustite 30. Beogradski džez festival.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dobrodošli na 46. Bemus, od 20. oktobra do 1. novembra.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta, do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Priuštite sebi doživljaj na Dunavu, raskoš operete Bečka krv, sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka, dramu Nesrećne žene Ane Karenjine, magnetsku privlačnost Plavog anđela, premijeru 28. novembra i Konje ubijaju zrne, Happy Day 31. oktobra, Madlenijanum na Dunavu.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko. Sportski spomenar.
Žice su bile creva, znači prirodni materijal, nije bio još izmišljen najlon. To je plata mog ćaleta bila jedan kotur žica. I reket je isto toliko košta. Download next play, šta je da?
Gost, teniser Bane Vučetić. Nedelja, 26. oktobar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Tema zemlje čuda, komšiluk. Komšiluk, velika zagonetka u zemlji čuda. Spolja, muškatle na prozorima, kafa pod kruškom. Ispod površine, ko zna. Samo jednog dana, neki đavo spusti klapnu i od komšijske idile ne ostane ništa. Komšije mogu da budu braća ili krvni neprijatelji. Kako kad i kako gde. Zavisi šta prevagne, a šta će, ne zna se unapred. Kao u ljubavi. Da li će dvoje postati par? To niko ne može da zna. Steknu se svi uslovi i ništa. Ili pak, sve se zavari protiv njih, a oni ludi od ljubavi. Kuća do kuće, država do države, sve je to svet komšiluka. Nema mnogo razlike. U oba slučaja, najređi je onaj ljubavni primer broj 2, ludi od ljubavi. Mnogo češći, komšijsko čerupanje. U državnim poslovima, to se zove drugačije, ali dođe na isto. I države i kuće, koje deli ograda, znaju šta je u teoriji najbolje. Da se ne svađaju i da se lepo slažu. Samo što je to lakše reći nego uraditi. Kada se desi, deluje nadrealno. Kao priča o selu Krivo Brdo, kod Osečine, čiji žitelji žive skladno, pomažu jedni drugima i uopšte, sve kao u bajci. Kvadratura kruga, RTS-a, autor Branko Stanković. Zima 2011.
Ovde nema svađe, nema suda i nema nikakvih zađevića i svađe.
zajednički interes ovde koji nas okuplja, to je teško vreme, težak život.
Pa i drugima je teško u Srbiji, druge je pogodila kriza, ali nisu složni. Kod njih vlada, koliko vidim, i zavist, i zloba. Ima li toga kod vas?
Kod nas nema ni zavisti, ni zlobe. To ne mogu da objasnim zbog čega nema i kako nema. Međutim, mi smo stvarno složni.
Od čega ljudi žive uglavnom ovde u Kivom Brdu?
Žive ljudi od maline i kupine. Sadi se duvan, dosta se sadi duvan.
Ali je malo teško živjeti ovde. Ali ja sam i otišao 4 godine radio u Valjevo, ali sam se vratio. Što sam vidio da je u gradu malo još teže, vratio sam se ovde na selo.
Nekako se priživljavali jedva.
Pomoć jedan drugome. To nas održava u svemu saradnja i...
Jedan za sve, svi za jedno.
Kažem vam, čista fantastika. Mnogo je verovatnije i mnogo verodostojnije da se pitomi komšija pretvori u noćnu moru. Kad mora potraje, niko se više ne seća da li je taj ikada i uopšte bio pitom. Prisete se eventualno gimnazijske lekcije iz filozofije, pa kao to su drugi. Ali ne pomaže Sartre, a najčešće ni više nadležne instance. Problem bez rešenja, to je velika boljka komšijskih odnosa. Da li se radi o komšijama koje deli običan zid ili neka jača granica, opet je rezultat sličan. Tinjajući sukob sa povremenim eskalacijama. Baš ono što je strefilo jednu zgradu u Novom Sadu. Kako je unutra, može se naslutiti po spoljnim tragovima. Crteži kao deči, a nisu deči, uvredljive poruke, đubre pažljivo rasuto po hodniku i potpuna neizvesnost. Koju nepodopštinu nosi novi dan? Prilog Radio Televizije Vojvodina, februar 2011.
Grozno, grozno, ovo je da čovjek ne smije ni da kaže šta, perim ruke 100 puta na dan sa nekim kemikalijama. Kad neko dođe, mi ne smijemo ulaziti u lift.
Svaki vikend, kad se završi spremačici na radno vreme, on sve reklame iz poštanske sandučeta izvadi, pocepa, pobaca i to je haos do ponedeljka.
Prvo, silazim dole, otvorim malo da vidim, ako je ovde, ja se vraćam gore. Bojimo se, bojimo se.
Kad dođe do straha, znači da je vrag odneo šalu. Do njega je ipak dug put, mnogo toga mora da se nataloži. Kada je stanje redovno, bude problema, ali nisu na ivici eksplozije. Nešto između, ni idila iz Krivog Brda, ni novosadski horor. Treći slučaj pančevački. Oktobar 2012. i curkanje od komšija. Svi znamo, to je česta pojava u zemlji čuda. Uglavnom benigna, tačnije, počinje kao benigna. Može, ali ne mora da se razvije u spiralu neprijateljstva. Od nekud počne da curi, nečiji plafon krene da popušta, neko pokuša da reši problem. Problem se iskomplikuje, ne pitajte kako, i stvari krenu neželjenim tokom. Neželjeni tok ima 1000 lica i oblika koje ovde nećemo opisivati, budući da ih svi znamo dobro. U Pančevu nije došlo dotle, došlo je samo do pat pozicije. Nije dobra pat pozicija.
Plafon nad kupatilom je mokar, takođe i u špajzu. Znači, otpada, nemater, videli ste i tako. U toj vertikali od ozgo ide, znači slobodnim padom ta voda. E sada, kako ona curka, to ne znam.
Pronašli su kao da je voda od nas ide. Pa su došli, pa su razvalili ceo spajz, 2 zida. Sve ogulili dok nisu došli do cevi. I onda su videli kod nas cevi zdrave. Pored cevi je bilo vlaga. Pa su tražili gore iznad, gledali, ništa nisu našli. Posle smo mi to zazidali, krećili, tepike prali.
Trebalo bi da i sami stanari shvate da pristup moraju oni sami da nam obezbede, to jest mi ne možemo na osnovu priče da li je neko tu ili nije tu da izlazimo na teren.
Treba da se reši to pitanje. Stvarno bez veze. Ljudi lete na Mars, spustili satelit, a mi ne možemo da otklonimo kvar. Mislim, to je smeljivo.
E da, ali iskustvo nam govori kvarovi se najefikasnije otklanjaju kada se ljudi sami prihvate posla. Građani zemlje čuda obično biraju drugi put. Da sačekaju da neko dođe sa alatom, neko dozgo, da se nešto desi, nešto, filozofski, ili ne čekaju ništa, nego trpe radnju i dato stanje. Neki, od ređe vrste među našijencima, niti čekaju, niti trpe. Od te sorte je grupa mladića, komšija iz Sremske Kamenice, koji su odlučili da naprave teretanu na otvorenom u dvorištu svoje zgrade. Bilo im je jasno da je mala verovatnoća da će im viša sila ili viša instanca koja god bila dati pare za tu stvar, pa su pare sami skupili. Epilog, napravili teretanu. Naravoučenije, ne kukaj. Znamo šta sve oni neće. Zovi komšiju, vidite šta ćete. Komšijske stvari najbolje uređuju komšije. Septembar 2013.
U početku smo napravili samo spravu za zgibove, znači vratilo. Samostalno smo skupili pare, znači nabavili smo grede. Neki stolar nam je odradio to sve, a za ostatak smo skupljali pare po zgradama.
Odlučili smo eto nešto da uradimo na svoju inicijativu i eto vremenom smo skupljali malo po malo, radili smo jednu po jednu spravu i evo sad ovo izgleda kao jedan gotovo kompletan park za vežbanje koji će nadam se moći da koristi buduće generacije.
Kakve su reakcije komšiluka?
Uglavnom sve pozitivne.
To sa teretanom je lepo, mada strepim. Obratite pažnju, momci su je napravili u zajedničkom dvorištu. To znači radi se o teritoriji. Niko im nije pravio probleme, čuli smo, ali hoće li tako i ostati? Teritorija, to je uvek bure baruta. Najveći broj komšijskih sukoba, apsolutno najveći, buknuo je oko teritorije. Kao, na primjer, u slučaju spornog zida u jednom vranjanskom sokačetu. Junak priče podigao je potporni zid, on tvrdi na svom posedu, i u zid uložio 5000 dinara. Moglo bi se reći nije neka para, ali problem jeste. Komšije su tražile da skloni zid, jer je sagrađen na javnoj površini. On je rekao da nije i žalio se na grad. Ne gradu, nego na grad, jer grad hoće da mu ruši njegovo. Njegovo jeste, ali je zauzelo javnu površinu. To je rekla građevinska inspekcija, pa mu je zid i srušila. Da li se neimar pomirio sa sudbinom? Nije i neće. Žalio se i opet će da se žali. Pouka, svojina i teritorija, rak rana svakog komšiluka.
A su neto ne može da uđemo. Ne možemo da uđemo. Evo kola, može samo putnička. Znači ulazio, pravio sam kuću. Ulazio sam spavu, sad nema šansa.
Sa ovim istupanjem i sa ovom širinom sokaka, koji više ne može biti sokak, jer sokak ima neke svoje dimenzije, moja imovina se uništava.
Po prijevu građana, građevinske inspekcije izašle na licu mesta sa skicom za uzeća i ustanovila je da na katastarskoj parceli 1828 se nalazi za uzeće javne površine od 6 metara kvadratne.
Zapamtite taj pojam skica za uzeća. To je kukavičje jaje iz koga se izležu svi vragovi ovog sveta. Iz te klice rastu sve nevolje svih komšiluka. Iz skice za uzeća. Ko je kome zauzeo, ko je oteo, ko je prvi počeo i dalje znamo. Opet na sreću nisu svi komšijski problemi u toj teškoj kategoriji. Manji se rađa ovako. Imate komšije, imate zid, zid nije sporan, ali opet, eto problema. Ovaj koji sledi je baš neobičan. Imamo mi širok asortiman komšijskih nevolja. Priča ide ovako. Pekara porodice Popović u Vrbasu godinama je odjavljena sa sistema grejanja, ali joj uredno stižu računi za energiju kojem stiže od komšija kroz zid. Posredna toplota, da opišem to poetski, preko zida ili kroz zid. Stručno se zove indirektno grejanje. Čemu nas uči ovaj slučaj? Ima problema koji zadesi komšije, a da niti su orali, niti su kopali, ni za šta nisu krivi. Ovde nevolje dolaze od takozvanog nadležnog tela. Više sile, kako bi se to lepo reklo. Februar ove godine.
Ja ću platiti, moram platiti, uopšte ne donela takvu odluku, ali nije mi jasno šta je sledeće. Ne nalazim se sreće na sunčevoj strani, pa možda bi mi naplatili sunce ili korišćenje vazduha.
I sunce greje indirektno. Greje komšija, šta treba? Komšija plaća za mene grejanje.
Kad ja ložim, to je direktno grejanje. A indirektno ne znam.
Nemam pojma, indirektno grejanje, to je centralno. Ne znam da ti kažem.
Kad smo preuzeli vlast, mi smo našli 133 korisnika koja su isključena sa našeg sistema grejanja. Nemamo podatak, po zakonu nemamo pravo da uđemo u stan da proverimo, a evidentno je da ti ljudi rade sa malim novcima do grevanja. A imamo primetbe ljudi koji su njihovi susedi da nemaju adekvatnu temperaturu u svojim stanovima.
Opet dolazimo na staro. Najbolje kad su komšije prepuštene sebi. U leto 2013. Saši Jeftiću desilo se ono s čime se poljoprivrednik sreće u svojim najtežim košmarima. Izgorela mu je nepožnjevena pšenica na njivi. U pomoć su mu, kao u priči i pokatkad u životu, pritekle komšije Jazačani. Prikupili su skoro 8 tona pšenice kako bi mu nadomestili gubitak. Znači, može i tako. Lep istorijski primer međususedskih odnosa.
Šokiran sam bio. To je možda i dva dana trajalo, da ne možeš da veruješ da ti se to desilo. Jer niko u okolini ništa nije palio, samo je moja njiva izgorela. I onda prva pomisao, bila je tu i policijska patrola, i protipožarni inspektori, i vatrogasci. Kao da li si s nekim u sukobu, da li ti je neko namerno. Ja sam došao kući i razmišljao i shvatim da niko to neće namjerno da mi učini. Kad sam video koliki je odziv bio u selu i da su to ljudi shvatili kao pomoć čoveku koji je nastradao i može svakom sutra da se desi, onda sam shvatio da je to u stvari jako jedan velik human gest bio. Evo, sad sam se naježio.
Sasvim drugačije u sledećoj priči, ali komšijski odnosi su pokriveni sa 7 velova i o njima se ne sme suditi na prvi pogled, naročito u pitanjima ko je silnik, a ko je žrtva. Ništa ne mora da bude onako kako izgleda. Komšiluk je otprilike slatka kućica koja leži na debelom sloju sedimentnih stena. Jedno je na površini, deseto ispod. Priča o Radoju i Milomiru iz Čačka je otprilike takva. Milomir je prijavio Radoja Inspektoratu za zaštitu životne sredine, odakle tuženom stigao nalog da izvrši atest na buku, šivaće mašine i kosilice za travu. Mora da je taj Milomir veliki baksuz, rekao bi naivni posmatrač. Šta mu smeta šivaća mašina i kosilica? Da, ali čekaj, polako. Prvo je Radomir, što mi nismo znali, tužio Milomira, pa je ovaj morao da plati merenje buke, ali za viljuškar. Znači, narode, 10 puta meri pre nego što presudiš ko je među komšijama kriv, a ko je prav. A mi dalje ne znamo šta je tamo u stvari bilo i ko je u pravu. Prilog televizije B92.
Ja trebam da platim atest 13.000 plus PDV, izlazi 17.000. A vrednost celokupne mašine 50 evra. Mašina je proizvedena 1982. godine. To su roditelji ženi mojoj kupili i poklonili.
Neka izmeri isto 17.000, neka baci kao ja što sam bacio 17.000 za merenje nivea buke, neka njega malo udare po džepu. Ja ih nisam dirao već u ovoj prešlo dara mera, mislim 27 kontrola za godinu dana, pa to... Sam rekao da trgujem drogu, ne bi imao toliko kontrola. Poreska policija, znači 3 dana su mi gledali knjige 2007-2008, znači ništa nisam našao.
Ovde smo imali organski komšijski sukob tipičan za zemlju čuda. Nije ga zakuvao niko sa strane, ali šta jeste, to znaju samo Milomir i Radoje. Oni su, da tako kažem, gazde i gospodari svog okršaja. Drugi je slučaj u Popovcu. Nad njim se nadvio teški oblak komšijskog porekla, ali je komšija krupna zverka. Strana firma za koju stanovnici Popovca tvrde da ih zagađuje prašinom, gasovima, bukom, miniranjem, spaljivanjem guma. A naselje cementar udeli samo jedan put. Zabrinuti za svoje zdravlje i sumnjaju da im komšija zagađuje životni prostor i hahaj. Šta mogu? Malo rukah, malena i snaga. Jun 2013. Eko karavan RTS-a.
Ja trebam da platim atest 13.000 plus PDV izlazi 17.000, a vrednost celokupne mašine 50 evra. Mašina je proizvedena 1982. godine, to su roditelji ženi mojoj kupili i poklonili.
Neka izmeri isto 17.000, neka baci kao ja što sam bacio 17.000 za merenje nivea puke, neka njegama udare po džepu. Ja ih nisam dirao već u ovoj prešlo dara mera, mislim 27 kontrola za godinu dana, pa to... Sam rekao da trgujem drogu, ne bi imao toliko kontrola. Poreska policija, znači tri dana su mi gledali knjige 2007-2008, znači ništa nisam našao.
Evo nas na kraju. Jasno vam je da je ovo u stvari priča o našem pređenom putu od drona do razbijenih pekara. I bez izričitog pominjanja, o tome govori ova priča o komšiluku. Završit ćemo je na sličan način. Jednim starim istorijskim naravoučenijem. Boris Dežulović u emisiji Prodor 2007.
Ljudi naravno ne vole kad im neko kaže da su budale, a još manje vole kad im to i dokaže, a najmanje vole kad sami shvate. Nije ništa neobično, u prirodi je čovjeka i to nije niti specifično za naše krajeve. Možda smo mi po mentalitetu bučniji, iskreniji, otvoreniji, pa ispadamo veće budale od ostalih. Možda zaista jesmo, ali je činjenica da zaista ljudi ne vole kad ih stavljaš na tu čistinu. Radi se o tome da su oni zapravo cijelo vrijeme bili uvjeravani u to da žive u slavno historijsko vrijeme i da su oni dio te slavne historije. U tom histerije, naravno, nije slučaj ni lapsus. U tom krdu, a oni su dobrovoljno u tom krdu, oni se osjećaju udobno i toplo. Sigurni su u tome i stvari su mu crno-bijele. Uvijek smo mi i uvijek su oni. Uvijek smo mi goloruki i nevini, ovi drugi su svirepi i krvožedni. Uvijek smo mi ti koji se brane, uvijek su oni drugi, oni koji napadaju. Uvijek smo mi u pravu, uvijek su oni drugi u krivu. Oni imaju opravdanje zašto oni moraju tako živjeti, jer u svakom drugom slučaju to bih opteretilo s viškom pitanja, a onda i viškom odgovornosti prema toj vlastitoj sudbini.
Eto, bio je to još jedan niz slika iz Zemlje čuda. Sa vama su danas bili Miroslav Antonijević, Dragomir Stanović, Aleksandar Radović, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno. When we